ดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หัวอักษรครับ
ผมทัชชัยโพนาครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2556นะครับก็ช่วงนี้ก็ย่างเข้าสู่หน้าฝนพอสมควรแล้วนะครับซึ่งจากการที่ปีนี้นะครับร้อนกันมาหลายเดือนตั้งแต่นู่นนะครับปลายกุมภามานะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่เป็นไรเราก็ต้องปรับกันไปนะครับช่วงนี้ความวุ่นวายในเรื่องของน้องๆที่ไปโรงเรียนนะครับน้องๆในระดับอุดมศึกษาหรือที่มหาวิทยาลัยนะครับก็เปิดเรียนกันแล้วส่วนหนึ่งก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางนะครับฝนฟ้าช่วงนี้ก็มีมาถนนหนทางรถก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะไปเรียนให้ทันหรืออะไรเหล่านี้เราก็ต้องไปแต่เนิ่นๆเตรียมตัวนะครับวันนี้ขอนำข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยนะครับมาฝากนักศึกษาและท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ที่คิดว่าจะมาเรียนกับมสทในหลักสูตรปริญญาตรีนะครับซึ่งจะหมดเขตในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการรับสมัครนักศึกษาช่วงที่2ของภาคต้นนะครับซึ่งจริงๆก็รับมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าจะหมดเขตในวันที่20มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็ในระดับปริญญาตรีนะครับ11สาขาวิชาด้วยกันนะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่025047788นะครับ025047788อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ029829700นะครับท่านสอบถามรายละเอียดได้ก่อนที่จะจัดตัดสินใจนะครับเพื่อว่ามาเรียนแล้วเราได้อะไรไปบ้างอย่างนี้นะครับเรียนตรงกับที่เราจะเรียนไหมอะไรยังไงค่าเล่าเรียนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับส่วนหนึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโดยภาพรวมกว้างๆ ก็คือคุณเรียนเอาเองเรียนอยู่ที่บ้านนะครับ4เดือนมาสอบเอาสอบเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์คงไม่กระทบกระเทือนในเรื่องของการทำงานแล้วก็อยู่ที่ภูมิลำเนาท่านอยู่ที่ไหนสอบที่นั่นหมายความว่าอยู่ที่จังหวัดไหนก็สอบที่นั่นแล้วก็หรือว่าถ้าหากว่าในช่วงนั้นอยู่ที่สมมติว่าผมนี่อยู่พัทลุงแต่ว่าในช่วงสอบเนี่ยมีภารกิจด่วนมาที่กรุงเทพก็ไม่เป็นไรมาสอบที่กรุงเทพก็ได้นะครับอันนี้คือเพื่อความสะดวกของผู้ที่เรียนกับมสท.สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ตัวท่านเองจะต้องบังคับตัวเองบังคับจิตใจในการที่บริหารจัดการว่าเราจะเรียนยังไงให้จบเรียนเวลาไหนล่ะเป็นอิสระของคุณกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้จะเรียนที่ไหนก็ได้เป็นอิสระของคุณตรงนั้น
ครับ
ครับ
อีกโครงการนึงน่าสนใจมากครับอาจารย
์ครับ
โครงการสำฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษานะครับอันนี้เปิดรุ่นที่21นะครับ
อ๋อครับ
สมัครได้นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนะครับ
ครับ
ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดรับสมัครผู้เรียนในระดับวิชาการนะครับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีนะครับ
ครับ
โดยไม่ได้มุ่งใบปริญญามหาบัณฑิตนะครับแต่ต้องการพัฒนาความรู้และก็ทักษะในการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพในแขนงวิชาต่างๆนะครับอันนี้เพื่อเสริมสร้างและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาวิชาชีพของตนนะครับตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้โดยอาศัยสื่อสอนนะครับประเภทต่างๆนะครับที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นนะครับก็ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อโทรทัศน์การสัมมนาเสริมการสัมมนาเข้มนะครับโดยมหาวิทยาลัยนี้ได้นำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานะครับมาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจนะครับจำนวน31ชุดวิชานะครับจาก6สาขาวิชานะครับก็มีดังนี้นะครับคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์นะครับวิชารัฐศาสตร์และก็สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับผู้สนใจสมัครเรียนได้นะครับภาคการศึกษาละ2ชุดวิชานะครับใช้เวลาในการศึกษานะครับประมาณ4เดือนแล้วก็เข้าสอบไล่พร้อมกับนักศึกษาในระดับปริญญาศึกษานะครับณสนามสอบศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศนะครับเมื่อสอบไล่ได้ตามเกณฑ์นะครับของมหาวิทยาลัยก็จะได้รับใบสำฤทธิบัตรปริญญาศึกษานะครับแล้วก็สามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสำฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเนี่ยเข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมสทได้นะครับเมื่อสมัครเป็นนักศึกษามสทนะครับสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ครับ
ครับเอาล่ะครับนั่นก็คือโครงการสำฤทธิบัตร ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทนั่นแหละนะครับหรือในหลักสูตรของปริญญาโทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์025047788แล้วก็อีกหมายเลขนึงนะครับ029829700นะครับช่วงนี้ก็มาพบกับชีวิตกับเพลงเป็นเพลงที่เป็นเสียงหวานๆของนักร้องท่านนี้เชื่อว่าอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังเหมือนกันผมเองยอมรับว่าชื่นชมแล้วก็ศรัทธาท่านมากที่ได้ให้ความสุขทางด้านเสียงเพลงจากคุณทูลทองใจชื่อเพลงว่าอันเป็นดวงใจครับ
ครับ
เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ไพเราะเพลงหนึ่งเพลงเด่นเพลงหนึ่งของคุณทูลนะครับจริงๆท่านร้องไว้เยอะและเพลงดังเยอะน่าแปลกนะครับคุณตะชัยไม่ค่อยมีนะที่คุณทูลทองใจที่จะไปร้องเพลงในแนวของต่อว่าผู้หญิงหรือเหน็บแนมไม่ค่อยมีนะ
ครับไม่มีคร
ับเป็นเพลงที่จะเกี่ยวกับความรักเป็นเพลงชื่นชมชื่นชอบความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลหรือว่าธรรมชาตินั่นเป็นแนวของคุณทูลเหมือนกันที่ว่าแต่บางคนแต่ว่าชีวิตกับเพลงจริงๆว่าไปมันก็ได้ทั้งนั้นนะคนเราแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้ไม่ค่อยมีและเป็นนักร้องที่ออกเสียงอักขระนี่ชัดเจนมากอย่างคำว่าเปรียเปรยนี่นะรอเรือนี่ชัดมากเลย คนที่เป็นคิดว่าจะเป็นนักร้องในรุ่นหลังๆนี่ผมมองว่าโอเคพรสวรรค์ของท่านมีแล้วการฝึกการไปเรียนตามสถาบันต่างๆเดี๋ยวนี้มีเยอะแต่ว่าเรื่องอักขระผมว่าทราบร้องได้อย่างนี้รับรองยิ่งเพิ่มความมีเสน่ห์ขึ้นไปอีก
ครับน่าฟังมาก
ครับใช่ครับเอาละครับช่วงนี้เป็นข่าวคราวความก้าวหน้านะครับอันนี้มองไปถึงความก้าวหน้าในระดับ ประเทศก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือมสทเปิดหลักสูตรนิเทศอาเซียนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการรองรับความเป็นสากลในเรื่องหลักสูตรทางวิชาการนะครับก็มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนี่นะครับซึ่งโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยอธิการบดีนะครับท่านก็เปิดเผยว่าคาดว่าหลักสูตรนี้นะครับจะเปิดการเรียนการสอนได้ภายในปี2557เป็นต้นไปนะครับท่านก็ย้ำว่าจุดประสงค์ที่เริ่มต้นหลักสูตรนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับดังนั้นทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงต้องเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเนื้อหาและก็วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นก็มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำทางการสื่อสารนะครับเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเนื่องจากความรู้ทางนิเทศศาสตร์นั้นถือเป็นจุดเน้นสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยที่ประกอบอาชีพในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะทั้งราชการรัฐวิสาหกิจธุรกิจเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งก็รวมถึงผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับรูปแบบการเรียนการสอนก็แบบออนไลน์นะครับโดยใช้บุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยบุคลากรภายนอกของมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่อยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้เพื่อมาเสริมให้หลักสูตรนี้แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนนั้นเป็นหลักสูตรเดียวแล้วก็หลักสูตรแรกในประเทศไทยนะครับโดยได้มีระบบแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็มั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าหลักสูตรนี้คงจะเป็นสากลมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในการศึกษาหลักสูตรนี้สำหรับนักศึกษาที่สนใจนะครับค่าใช้จ่ายนั้นประมาณการทั้งหลักสูตรนะครับประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงไปเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเราไม่เปิดโอกาสศึกษาใครจะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกำไรไม่ใช่เรื่องสำคัญ
ครับ
อันนี้เป็นความดำริของท่านอธิการนะครับ
ครับถ้าไม่เปิดโอกาสทางการศึกษา
ครับ
แล้วใครจะเปิด
ใครจะเปิดล่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเรายอมเปิดนะครับเพื่อความเป็นสากลในเรื่องของทางการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงจากนักร้องคนนี้เสียงก็ไพเราะรูปหล่อซะด้วยนะครับคุณก๊อตจักรพันธ์อาภกรณ์บุรีชื่อเพลงว่าใจสารภาพครับ
ครับ
เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจอ่อนไหวเผลอใจให้เธอเกินกันขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกันจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันเพียงก้าวห่างกันวันไหวขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จงชินไม่อยากได้ยินคำว่าไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านาน พราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลมขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รักช้าก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จงชิมไม่อยากได้ยินคำว่าไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการหนีไปห่างกันสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมาหนักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมันเจ็บจนเหลืออดก็โกรธได้แต่อย่านานเพราะใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลม
ครับน้ำเสียงของคุณก๊อตนี่โอ้ร้องได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะคุณพระก็ถือว่ามีความพร้อมทั้งผู้ชายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายถ้านักร้องการเป็นนักร้องได้เปรียบนะคุณทัชชัย
ครับ
คือหนึ่งหน้าตาหล่อและเสียงดีอีกต่างหากนี่แม่พูดว่าสาวๆนี่ติดกันเยอะแม่ยกกันเยอะมีเสน่ห์นะครับเอาละครับนั่นเป็นชีวิตกับเพลงช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยู่ในสังคมกฎหมายมาเกี่ยวข้องกับเราเราก็ไปเกี่ยวข้องกฎหมายเรื่องที่ใกล้ตัวอีกนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าน้องลักทรัพย
์ครับ
อ้าวน้องของเรานี่มาลักทรัพย์เรานะครับจะมีความผิดแค่ไหนยังไงจะลงโทษลงทันจะไปเอาผิดยังไงได้แค่ไหนยังไง
ครับ
วันนี้
ก็มาฟังกันนะครับการสนทนาของอาจารย์สัตยาอรุณทารีนะ
ครับ
กับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ
์
เรื่องน้องลักทรัพย์ครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะอาจารย์จำได้ไหมคะเมื่อวันก่อนนั้นอาจารย์ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีความรุนแรงในครอบครัวค่ะอาจารย
์อ๋อจำได้สิครับที่ผมบอกไปว่าถ้าสามีลักทรัพย์ภรรยากฎหมายเขาบัญญัติให้เป็นความผิดแต่ว่าไม่ต้องรับโทษ
ค่ะ
แต่ถ้าสามีทำร้ายร่างกายภรรยาเนี่ยกฎหมายเขาบัญญัติให้เป็นความผิดแล้วก็ต้องรับโทษ
ใช
่แต่ว่าเป็นคดีความผิดอันยอมความได้
ค่ะ
ถูกต้องนะครับ
ค่ะวันนี้ก็มีจดหมายเขียนมาถามนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่สามีภรรยานะคะแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติค่ะอาจารย์
เป็นไงครับอาจารย
์ค่ะท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านเองเนี่ยมีน้องชายคนหนึ่งนะคะเป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรืออย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพ่อแม่เดียวกัน
ห
รืออย่างนั้นเถอะนะคะค่ะแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะไอ้น้องชายตัวแสบเนี่ยค่ะไปร่วมมือกับคนใช้ในบ้านค่ะอาจารย
์ทำไมครับ
เสร็จแล้วไปลักสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงเอาไปเลยจับได้ก็เลยคิดว่ามีแต่จะไปแจ้งความให้ตำรวจมาจัดการเจ้าไอ้น้องชายตัวแสบนะคะก็พอดีแล้วก็เลยมาดูรายการของเราเห็นอาจารย์พูดเรื่องที่บอกเมื่อกี้ก็คือเอ๊ถ้าสามีรักทรัพย์ภรรยายกเว้นโทษทีนี้บังเอิญเนี่ยไอ้คนที่ลักคดีเนี้ยเป็นน้องชายค่ะเธอก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยถ้าน้องชายลักทรัพย์พี่ลักทรัพย์น้องเนี่ยมันจะได้รับการยกเว้นโทษด้วยหรือเปล่านะคะหรือยอมความได้ไม่อะไรยังไงนะคะก็เลยยังไม่ไปแจ้งความละเดี๋ยวถามมาทางรายการก่อนดีกว่าว่าจะคอยติดตามตลอดว่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่ขอให้อาจารย์ช่วยตอบนิดนึงนะคะ
ครับผมครับความจริงพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวนะครับ
ค่ะ
แต่กฎหมายเขาไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นนะครับเขาบัญญัติต่างกับกรณีสามีหรือภรรยาลักทรัพย์กันครับ
อ๋อค่ะ
เพราะเขาบอกว่าพี่น้องเนี่ยไม่ถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันตามกฎหมายครับอาจารย
์ค่ะ
โดยการที่น้องชายลักทรัพย์พี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันเนี่ยกฎหมายเขาถือว่ายังเป็นความผิดอยู่ครับอาจารย
์
และก็จะต้องรับโทษถึงจำคุกด้วยครับอาจารย
์
ครับอย่างกรณีนี้เนี่ยร่วมลักทรัพย์กับคนใช้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับมีโทษสูงจำคุกถึง5ปีเลยนะครับอาจารย
์
แต่เนื่องจากว่าเป็นญาติสนิทชิดใกล้กันเนี่ยนะฮ
ะ
กฎหมายเขาจึงบัญญัติให้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้ครับอาจารย
์
ถ้าหากว่าพี่เขาไม่เอาเรื่องนะตำรวจเขาก็จะไม่ดำเนินคดีให้กับ กับพี่ชายเหรอครับ
ค่ะ
ไม่ดำเนินคดีกับน้องชายครับ
ค่ะ
ครับ
อ๋อ
แล้วก็ถ้าหากว่าพี่ยังติดใจดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ค่ะ
กฎหมายยังให้อำนาจศาลอีกครับที่จะใช้ดุลพินิจลงโทษน้องชายคนนี้เนี่ยน้อยกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้เพียงใดก็ได้ครับหมายความว่าศาลอาจจะลงโทษน้องชายคนนี้กี่ปีกี่เดือนกี่วันไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงโทษถึง5ปีหรอกครับครับแล้วก็อันนี้เป็นดุลพินิจของศาลครับที่จะลดโทษมากน้อยแค่ไหนครับ
อ๋ออันนี้พี่กับน้องนะคะอาจารย
์
แล้วก็อย่างคนเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีคนใช้ร่วมด้วยนะคะอาจารย
์อ๋อคนใช้ครับคนใช
้ในกรณีคนใช้เนี่ยคนใช้จะได้รับผลทางกฎหมายของอันนี้บ้างไหมเช่นจะได้รับการลดหย่อนผลโทษไหมเพราะว่าทำร่วมกับน้องชายนะคะหรือว่าจะเป็นคดีความผิดที่ยอมความได้บ้างไหมยังไงคะอาจารย์คะ
ดีครับอาจารย์ครับกฎหมายของลดโทษให้กับพี่น้องครับ
อ๋อ
ฮะที่ถือว่าเป็นญาติสนิทชิดใกล้กันนะฮะรักทรัพย์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮ
ะ
คนใช้นี่ถึงจะเป็นคนในบ้านเดียวกันก็ตามครับแต่เป็นคนอื่นครับอาจารย์ไม่ใช่ญาติสนิทชิดใกล้กับผู้เสียหายหรอกครับเพราะนั้นจะเอาเหตุส่วนตัวที่พี่น้องรักทรัพย์กันมาเนี่ยมาเป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นความผิดอันยอมความได้หรือว่าเพื่อให้ศาลลดโทษให้เนี่ยไม่ได้หรอกครับคงต้องถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินทั่วๆไปครับที่ศาลจะต้องลงโทษไปตามกฎหมายปกติครับอาจารย์ครับ
อ๋อค่ะแหมคงได้รับคำตอบแล้วนะคะแล้วก็ลองคิดดูดีๆว่าเอ๊ะจะดำเนินคดีกับน้องดีไหมหรือว่าจะแค่ตักเตือนสั่งสอนเอาไม่ลงไม่เลียวเคี่ยนก้นมันสักนิดสักหน่อยก็น่าจะพอนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์ครับอันนี้เราสองคนคงต้องลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับเรื่องเหล่านี้ในเรื่องลักทรัพย์ไปขโมยอะไรเนี่ยผัวเมียผัวไปขโมยของเมียเมียไปขโมยของผัวแต่ว่าเรื่องผัวเมียนั้นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนั่นคือในกรณีที่จดทะเบียนนะถ้าเกิดไปลักทรงลักทรัพย์อะไรกันก็ถือว่าโอเคไม่มีความผิด
ประนอมยอมความ
ประนอมยอมความกันได้แต่ว่าในกรณีที่น้องไปลักทรัพย์ของพี่หรือพี่ไปลักทรัพย์น้องอันนี้มีความผิดนะ
ครับ
มีความผิดแต่ว่าเป็นเรื่องของการยอมความกันได
้
ก็ถือว่ามันยังใกล้ๆกันอยู่นะแต่ว่าสมมติว่าคนชงคนใช้นี่คงไม่ใช่นะ
ไม่ใช่แล้ว
คุณเป็นแค่คนใช้อันนี้แต่ว่าความเป็นพี่น้องกันตรงนี้ก็ถือว่ามันยังอยู่ใกล้ผิดนะถามว่าผิดไม่ผิดแต่ว่าไปถึงขั้นพนักงานสอบสวนหรือไปถึงขั้นพนักงานอัยการตรงนั้นหรือว่าไปถึงขั้นศาลเลยก็อาจจะ
ดูเห็นดุลพินิจ
อยู่ดุลพินิจของท่านอาจจะแม้ก็ลงโทษหรือลงโทษน้อยลงตรงนี้แต่ว่าถ้าในเบื้องต้นถ้ายอมความคงไปไม่ถึงขั้นโน้นล่ะยอมความกันเสียก่อนไม่ต้องนำคดีไปสู่ศาลนะครับ
นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคร
ับ
ของรายการโทรทัศน์ซึ่งทางรายการได้นำมาจากรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์บริการวิชาการทางสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วนำส่วนนี้มาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับถ้าสนใจจะรับชมนะครับก็รับชมได้นะครับ
ครับ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT ช่อง11นะ
ครับช่อง11เดิน
ว
ัน ครับครับ
วันเสาร์นะครับเวลา 5:30 ถึง 5:55 ครับ
ครับติดตามรับชมรับฟังได้ตามสถานี NBT หรือว่าช่อง11เดิมนั่นแหละครับ
ครับ
เอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับชีวิตกับเพลงอีกเพลงเพลงนี้เป็นเพลงเสียงนุ่มๆไพเราะจากนักร้องบรมครูเลยทางด้านในแนวลูกกรุงนะ
ครับ
นั่นก็คือคุณสุเทพวงศ์กำแหงชื่อเพลงว่าสุดที่รักครับ
สุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมเพิ่งเคยจะเอ่ยกับคุณได้เห็นใจการุณเพราะรักคุณท่วมท้นบุรักสุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมเพิ่งเคยจะเอ่ยออกมาโปรดได้เห็นใจเมตตารักคุณอย่ามัวพะวงใจผมมันคงแน่ไม่แปรปรวนร้างไม่ตรีอันภูเขาหรือทองนาทีการรักนี้ มันคงแน่ไม่แปรปรวนร้างไม่ตรีอันภูเขาหรือท้องนาทีการรักนี้ไม่มีวันกันได้สุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมไม่เคยจะเอ่ยกับใครเพื่อคุณผมจึงมอบให้ทั้งใจและวิญญาณรักที่ซื่อตรงกับคุณผมจึงสยบเพราะพบคุณสตรีที่ดีเช่นคุณ
ครับเป็นไงครับสุดที่รักคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะครับท่านเองตอนนี้ผมว่าประมาณท่านอายุประมาณสัก80แล้วล่ะไม่80ก็เกือบแล้วล่ะนะครับท่านยังได้ยืนอยู่บนเส้นทางของการบันเทิงเหล่านี้ให้ความสุขด้วยเสียงเพลงถือว่าแม่สวรรค์นี่ส่งมาเรื่องเสียงเพลงเพื่อให้ความสุขด้านนี้โดยเฉพาะจริงๆแล้วท่านเองก็เป็นคนมีอุดมการณ์นะครับให้ข้อคิดในด้านเสียงเพลงให้ความสุขกับเราท่านได้ฟังไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก่อนที่จะมาตัดสินใจเรียนมทท.ผมมองว่าท่านเองอาจจะยังไม่ทราบว่ามทท.เนี่ยถ้ามาเรียนที่นี่มันดียังไงนะครับผมขอเป็นข้อสังเขปแล้วกันนะครับว่าเรียนมทท.นั้นดีอย่างไรเพื่อการตัดสินใจว่าบางทีตัวท่านเองจะมาเรียนหรือว่าให้น้องให้พี่ให้ญาติเอ๊ะเรียนที่มทท.มันดีอย่างนี้นะนะครับประการแรกเลยนะครับก็คือเมื่อเรียนจบหลักสูตรนะครับที่มทท.เปิดสอนนะครับได้รับรองคุณวุฒิบัณฑิตของมทท.นะครับจึงมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐแหล่งอื่นๆก็คือหมายความว่าเรียนแล้วไม่ได้เถื่อนนะปริญญาบัตรนี้สามารถที่จะนำไปมีศักดิ์และสิทธิ์ในเรื่องของเงินเดือนเทียบเท่ากับที่อื่นเหมือนกัน
ครับ
นั่นคือกพ.รับรองว่างั้นเถอะประการต่อไปก็สิ่งสำคัญที่สุดผมว่าตรงนี้เองนะครับเรียนด้วยทำงานไปด้วยนี่สิครับผมบางทีไปเจอญาติคุณชัดชัย
อันนี้เป็นจุดเด่นของมทท.เลย
บางคนบอกว่าจะมาเรียนที่มทท.ผมบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งหนึ่งในกรณีที่ถ้าคุณทำงานอยู่แล้วเพื่อเป็นการเสริมเติมความรู้ให้กับตัวเองเป็นการพัฒนาตัวเองแต่ว่าถ้าหากว่าบางคนเรียนอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการเรียนเดี๋ยวนี้มีมหาวิทยาลัยเยอะแยะที่จะเลือกเรียนตามความสะดวกตามความถนัดของคุณแต่ว่าถ้าคิดว่าบางคนหนึ่งเราอาจจะไม่มีความพร้อมตอนนี้เราต้องช่วยพ่อแม่หรือช่วยทางครอบครัวไปก่อนเราต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยผมแนะนำว่ามาที่มทท.นี่แหละเพราะว่าการเรียนที่มทท.นั้นคุณเรียนเอาเองนะครับคุณตัดสินใจเรียนเอาที่บ้านเองนะครับนั่นคือข้อดีของมทท.ประการต่อไปก็คือเรียนในสถาบันอื่นในเวลาเดียวกันด้วยก็ได้อันนี้หมายความว่าเช่นว่าน้องๆที่เอนทรานซ์นี่แหละสอบได้สอบเอนทรานซ์ได้ที่มหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือเกษตรหรือแล้วที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาในตอนที่เรียนตอนนี้อยากจะเสริมเติมตัวเองมีความสามารถพอสมมติว่าได้ที่โน่นเรียนแพทย์สมมตินะหรือว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านบัญชียังไงก็แล้วแต่เพื่อไม่เสียเวลาต่อไปเราอาจจะเป็นผู้บริหารก็ได้เรียนกฎหมายที่มทท.ดีกว่
า
ควบคู่กันไป
อ
ันนี้ทำได้นะครับทำได้ประการต่อไปก็คือประหยัดคำว่าประหยัดเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย คุณอยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียค่าแต่งตัวไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งหลายต่างๆนะเรียนอยู่ที่บ้านสะดวกก็คือคุณอยู่ที่ไหนภูมิลำเนาของคุณอยู่ที่จังหวัดไหนคุณก็สอบที่นั่นเมื่อถึงเวลาสอบก็สอบที่นั่นเองนะครับถ้าหากว่าในช่วงที่มีการสอบเราอยู่ที่จังหวัดนั้นแต่ว่าบังเอิญช่วงนั้นมีภารกิจหรือว่ามีคำสั่งให้ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอื่นก็ไม่เป็นไรขอไปเข้าสอบที่จังหวัดนั้นๆได
้คือ
โดยไปเข้าห้องสอบสำรอง
คือมทท.มีสนามสอบทั่วประเทศ
ใช่ทุกจังหวัดและจังหวัดบางจังหวัดบางจังหวัดใหญ่ๆนี่อาจจะเป็น2สนามสอบ3สนามสอบก็มีนะครับแต่มีทุกจังหวัดนะครับนี่คือความสะดวกและไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะมีต่างประเทศเขามีนี่คือความที่ว่าก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยเปิด
จริงๆเปิดโอกาสทางการศึกษา
ใช่ครับประการต่อไปก็คืออิสระอย่างที่ผมเรียนแล้วนี่แหละสิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่ตัวคุณเอง คุณรับเอกสารการสอนพูดง่ายรับตำรับตำราแล้วเนี่ยคุณต้องไปบริหารเวลาเองคุณจะเรียนช่วงไหนล่ะเรียนตีหนึ่งตีสองเรียนหัวค่ำตอนหัวรุ่งหรือตอนไหนยังไงก็แล้วอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับคุณบังคับตัวเองนะครับบริหารเวลาเองนะครับประการต่อไปก็คือเอกสารการสอนยอมรับว่ามีคุณภาพอันนี้บางหน่วยงานเอาเอกสารของมตท.นี่แหละไปประกอบในการออกข้อสอบสำหรับรับบุคลากรเข้าทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเหตุผลว่าใช้บุคลากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆมาเขียนตำรับตำรานะครับประการต่อไปในเรื่องของการเรียนวิชาทหารหรือว่ารดนะครับน้องๆที่มีอายุไม่เกิน26ปีนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่2สามารถที่จะเรียนวิชาทหารต่อถึงชั้นปีที่3หรือชั้นปีที่5ได้นะครับประการต่อไปในเรื่องทุนการศึกษาเอาละเรามีทุนน้อยมีเงินน้อยไม่เป็นไรครับมีทุนในการที่จะขอทุนเพื่อการศึกษาหรือว่าทุนกยศของรัฐบาลนี่แหละครับมีให้ด้วยและก็เป็นทุนของมหาวิทยาลัยอีกนะครับซึ่งพวกมีอยู่2ส่วน2ทุนด้วยกันทุนกยศและก็ทุนของมหาวิทยาลัยนะครับประการต่อไปอันนี้คือเป็นการให้กำลังใจหรือว่าส่งเสริมผู้ที่สูงอายุผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีนะครับมาเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับ800บาทอันนี้ยกเว้นให้เลยเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการไปเสริมเติมความรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ครับอันนี้สนใจเมื่อจะเรียนแล้วนะครับผมก็มีแนวทางในการเลือกสาขาวิชาในการเข้าศึกษาครับอาจารย์นะครับ
ใช่ครับ
การแรกคือสำรวจความสนใจของตนเองนะครับสำรวจบุคลิกภาพของตนเองนะครับตรวจสอบความสามารถทางการเรียนนะครับศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองนะครับอันนี้นะครับต้องวิเคราะห์อย่างเป็นธรรมนะครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมจะศึกษาในสาขาวิชาใด
ถูกต้องครับอย่าเข้าข้างเพื่ออย่าลำเอียงอย่าเข้าข้างตัวเอง
ประการต่อมานะครับคือตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิของตนเองนะครับว่าจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง
ครับ
ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่สนใจว่าจะต้องศึกษาแล้วก็กี่ชุดนะครับแล้วก็ประเมินเบื้องต้นจากชุดวิชานะครับจากชื่อนะครับว่ามันยากหรือง่ายนะครับสำหรับความสามารถของตัวเองนะครับต่อมาคือศึกษานะครับเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่สนใจนะครับในประเด็นต่อมานี้นะครับคือสนใจสาขาวิชาใดมากกว่ากันเพราะเหตุใดนะครับสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือไม่นะครับจำเป็นในเรื่องของระยะเวลาที่ศึกษานะครับความยากความง่ายในการเรียนให้สำเร็จการศึกษาการประกอบอาชีพหลังจากการสำเร็จการศึกษานะครับและสุดท้ายนะครับตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองนะครับจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดครับ
ครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งคือผมเคยได้ยินมานะคุณสนใจบางทีน้องๆบางทีบอกเฮ้ยไปเรียนที่นู่นกันนะคือเพื่อนก็ไปเรียนตัวเองก็อยากจะไปเรียนด้วยแต่ว่าเพื่อนกับเรานี่มันต่างกันนะพื้นฐานความสามารถต่างกันไม่ใช่ว่าเพื่อนบอกว่าอยากจะไปเรียนนิเทศศาสตร์สมมตินะเนื่องจากว่าโอเคเขามีเป้าหมายของเขาหน้าตาดีเขาหน้าตาสวยก็อยากจะไปเป็นดาราหรือก็อยากแต่เราก็เท่านั้นเรานี่ขี้เหร่แต่เราจะไปเรียนด้วยมันคงไม่ใช่
อ
ัน
นี้เข้าประเด็นแรกเลยที่บอกไปคือต้องตรวจสอบความสามารถของตนเองซะก่อน
ใช่ด้วยความเป็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการที่ว่าเราเรียนเนี่ยเราต้องเหมาะสมกับเราเรียนจบมาแล้วใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมนะครับหรือว่าคนที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยเอาละในหน่วยงานของเราเนี่ยรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยหรือถ้าหากว่าเราเรียนเราจบเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ปรับกับวุฒิที่เราเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นั่นคือต้องมีเป้าหมายที่คิดว่ามันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับที่จะไปเรียนสาขาวิชานั้นๆนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาถึงบรรยากาศของชีวิตกับเพลงนะครับพบกับเสียงเพลงที่สนุกนะครับสักเพลงหนึ่งซึ่งนักร้องท่านนี้ผมก็ชื่นชอบมากเลยเสียดายที่ท่านเสียชีวิตไปเร็วไปนะครับจริงๆอยากจะอยู่กล่อมโลกอยู่อีกนานๆชื่อเพลงว่าคาถามหานิยมคุณยอดรักสลักใจครับ
เป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาหลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเร่ทั้งที่อยู่โรงงานโอ้ ฉันมีชื่อกองว่าทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเอื้อหนุนนำใจถ้าพ้องรักใครแล้วขอยังไงเบื่อเรา
ครับเอาละครับวันนี้เวลาในช่วงชีวิตกับเพลงก็หมดแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังโชคดีมีความสุขในการทำภารกิจของท่านนะครับขอให้ทำลุล่วงราบรื่นทุกประการนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หัวอักษร
ผมทชัยพลนา
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมก็เลยต้องเศร้า